O asociație condusă de Alexandru Rafila primește sponsorizări de la marile companii farmaceutice prin intermediul unei firme. Ministrul Sănătății afirma că plățile respective n-ar fi existat. Consiliul Magistraturii nu a suspendat-o pe judecătoarea care gestionează dosarul 2 mai. Ajutorul american pentru Ucraina se reia săptămâna aceasta și portret de candidat astăzi Dan Barna. E miercuri 24 aprilie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Firma unui fost șef al spitalului SRI intermediază plățile marilor companii farmaceutice către o asociație condusă de ministrul Alexandru Rafila. Președinte al Societății Române de Microbiologie, acesta spunea de curând că sponsorizările dezvăluite de site-ul Hot News nu ar exista. Publicația online a descoperit însă că plățile se fac prin intermediul unei firme, ELA Congress and Events, în baza unor contracte de prestări servicii. Astfel, e ocolită legea care spune că sumele oferite drept sponsorizări trebuie să apară în baza de date a Agenției Medicamentului. Aflată în subordinea directă a Ministrului Sănătății, aceasta aprobă vânzarea în România a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, stabilește de asemenea care dintre produse sunt compensate. Companii precum AstraZeneca și Sanofi au sponsorizat cu sute de mii de euro mai multe reuniuni ale Societății de Microbiologie. Hot News amintește că spitalele din subordinea Ministerului Sănătății sunt mari cumpărători de la producătorii și distribuitorii de medicamente. Firma care încasează banii de la marile companii aparține unui fost șef de spital SRI, Laurențiu Dașcu, și soției acestuia. Al treilea acționar este Cătălin Lungu, consilier al Ministrului Sănătății. El l-a însoțit pe Alexandru Rafila într-o vizită în Cuba. Între timp, lista consilierilor a dispărut de pe site-ul Ministerului Sănătății. Adriana Pistol, secretar de stat în instituție, conduce Societatea Română de Epidemiologie și aceasta a beneficiat de sponsorizări de la companiile farmaceutice. Piedone se lasă greu. Pentru moment, candidatul la primăria capitalei respinge oferta de colaborare pe care i-a făcut-o Marcel Ciolacu. La nicio zi de când PSD și PNL au renunțat la Cătălin Cârstoiu și i-au trimis în cursă pe Gabriela Firea și Sebastian Burduja, Cristian Popescu Piedone acuză partidele din coaliție că ar fi amanetat Bucureștiul. Reprezentant al unui partid fondat de Dan Voiculescu, Piedone reclamase încă de ieri un presupus blat politic prin care coaliția l-ar susține indirect pe Nicu Șordan, primarul în exercițiu. Premierul Ciolacu s-a grăbit să dea azi asigurări că nu-i cere lui Piedone să-și retragă candidatura, dar a insistat că locul său ar fi alături de candidata PSD.
Nu am cerut acest lucru și nici nu-mi permit să o fac. Eu am transmis un mesaj împreună cu doamna Gabriela Firea, împreună cu toți colegii mei primari de sector sau candidați pentru primăriile de sector, să vedem ce este mai important pentru bucureșteni și mai puțin important pentru noi ca și oameni politici sau ca persoane fizice. Și cred că în această echipă este locul și domnului Cristian Popescu Piedone.
Primarul sectorului 5 și șefa PSD București sunt amândoi apropiați de Dan Voiculescu, om de afaceri condamnat pentru o fraudă de 60 de milioane de euro și colaborator al fostei Securități. E de presupus că electoratul pe care mizează cei doi e în mare măsură același, ceea ce le-ar reduce șansele de câștig.
Vă este teamă, doamna Firea, având în vedere că aveți cam același tip de electorat? Să
nu îmi este teamă doar de Dumnezeu.
Și pentru domnul premier o întrebare. Întâi, dacă ați putea să ne explicați la ce v-ați referit când ați spus că este locul lui Cristian Popescu Piedone în această echipă, având în vedere că și-a depus candidatura din partea PUSL?
Locul domnului Cristian Popescu Piedone în această echipă nu poate să fie decât ca și primar în continuare la sectorul 5.
Lista candidaților din Prahova, tocmai ce s-a îngroșat, președintele Organizației Județene a PNL, Iulian Dumitrescu, și-a oficializat candidatura pentru încă un mandat de președinte al Consiliului Județean. El se află sub control judiciar și nu-și poate exercita funcția în prezent. E cercetat pentru o mită de peste 3 milioane de euro. PNL Prahova afirmă că Dumitrescu a decis să candideze pentru că aleșii locali i-au cerut acest lucru. Politicianul PNL spune că face acest gest din respect pentru prahoveni. În ciuda alianței naționale cu PSD, Dumitrescu afirmă că primarii liberali sunt supuși presiunilor menite să-i facă să treacă la partidul lui Marcel Ciolacu. Consiliul Magistraturii a respins ca nefondată cererea de suspendare a judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu de la judecătoria Mangalia. Ea gestionează unul dintre cele mai sensibile dosare ale momentului, cel al uciderii a doi tineri la 2 mai de către Vlad Pascu. Șoferul bucureștean se urcase drogat la volan. Cererea de suspendare a judecătoarei a fost depusă de inspecția judiciară. Între altele, Ioana Ancuța Popoviciu a întrebat la primul termen dacă una dintre victime se afla în sală.
Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră?
Aveți un mesaj pentru părinții victimelor?
Astăzi, judecătoarea din Mangalia a refuzat timp de peste un minut să răspundă întrebărilor pe care i le-au adresat ziariștii. Consiliul Magistraturii spune într-un comunicat că suspendarea se poate dicta în doar două situații: dacă menținerea în funcție ar afecta procedurile disciplinare la adresa judecătoarei Popoviciu sau dacă procedura în sine ar aduce atingere gravă prestigiului justiției. Consiliul adaugă că decizia pe care a luat-o azi nu oprește demersurile inspecției judiciare, dar observă că aceasta din urmă nu a început verificările în acest caz, deși a fost sesizată încă din februarie. Statele Unite vor relua livrările de armament și muniție către Ucraina chiar din această săptămână. Președintele Biden a făcut anunțul la scurt timp după ce Senatul a aprobat pachetul suplimentar de ajutor de peste 60 de miliarde de dolari. A fost rezultatul unor luni întregi de negocieri încordate în Congres. Pachetul a trecut de Camera Reprezentanților, dominată de republicani, doar cu votul unanim al democraților.
To our friends in Ukraine, America will soon deliver more ammunition and air defenses and basic supplies you need to resist Putin.
Chuck Schumer, liderul majorității democrate din Senat, a spus că ajutorul american include sisteme de apărare antiaeriană. Armata rusă a reluat bombardamentele intense asupra mai multor localități din estul și din sudul Ucrainei. Politicianul american a adăugat că i-a trimis și un mesaj președintelui Zelensky: ok, am reușit, acum fă bine și câștigă lupta. Deși e extrem de consistentă, finanțarea americană ajută mai degrabă la menținerea liniei actuale a frontului. Pachetul de ajutor ar putea fi ultimul aprobat pentru Ucraina până după alegerile din noiembrie din Statele Unite, când se vor desemna președintele, Camera Reprezentanților și o treime din Senat. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția: cumpără ca un miliardar. E aproape imposibil să nu fi nimerit în ultima vreme peste acest mesaj online. Acesta e sloganul sub care se extinde foarte agresiv în România și în întreaga Europa platforma de cumpărături chinezească Temu. Site-ul Curs de Guvernare scrie că ea face concurență neloială companiilor de profil, în primul rând grație prețurilor. Un tricou, de pildă, poate costa chiar și 10 lei. Nu e însă garantat că marfa va și fi livrată și nu pot fi verificate calitatea sau proveniența produselor. Protecția consumatorului nu are cu cine să poată comunica direct în cazul unor sesizări, iar Temu nu e înregistrată în România, nici măcar site-ul platformei nu se află pe un domeniu local. În plus, clienții oferă datele personale și pe cele bancare fără să aibă garanția că ele vor fi protejate. ANPC afirmă că e în plin proces de verificare a unor astfel de platforme, inclusiv Temu. Compania chinezească are 45 de milioane de utilizatori numai în Uniunea Europeană. Numai puțin de 9 instituții vor colabora pentru eliminarea conținutului ilegal de pe internet. Guvernul a adoptat un memorandum potrivit căruia vizate sunt inclusiv așa numitele deepfake-uri, create cu inteligența artificială generativă. Mai multe clipuri create astfel manipulează imaginea și vocile unor personalități publice, precum Muguri Sărescu sau Andreea Esca. Aceștia ar fi recomandat false oportunități de investiții. Comitetul de Coordonare Digitală include, între alte instituții, Directoratul de Securitate Cibernetică, însă, la decizii ar putea să ia parte și SRI-ul, atunci când e vorba de chestiuni privind apărarea sau siguranța națională. Serviciul Român de Informații se va implica și în digitalizarea fiscului, iar un proiect de lege aflat la Senat îi dă dreptul să creeze și să folosească baze de date. Nori groși de praf saharian au acoperit Atena și alte orașe din Grecia din cauza unuia dintre cele mai grave episoade de acest gen din 2018 încoace. O ceață galben-portocalie a sufocat mai multe regiuni la capătul câtorva zile în care vântul a bătut puternic dinspre sud. Deșertul Sahara eliberează cel puțin 60 de milioane de tone de praf mineral pe an, cele mai mari particule se întorc rapid pe pământ, dar cele mai fine pot călători mii de kilometri. Au ajuns de altfel și în România, pe rețelele sociale au apărut numeroase fotografii din București, Brăila, Constanța sau Ialomița. Ele surprind mașini peste care s-a depus o peliculă consistentă de praf. După cum e tradiția locului, unii utilizatori pun întregul fenomen sub semnul întrebării, s-ar fi depus, în opinia lor, destul praf încât să fi rămas Sahara fără nisip. Alții, ceva mai realiști, constată doar că ziua de astăzi ar putea să fie considerată revelionul spălătoriilor de mașini. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare, cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul lui Dan Barna.
Bună ziua!
Dan Barna are 49 de ani, este vicepreședintele USR și deputat de Sibiu aflat la al doilea mandat. Are o licență în drept la Universitatea din București și este absolvent de master în management de proiect la Universitatea Politehnică. A intrat în politică acum 8 ani, mai întâi ca secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, din cabinetul condus de Dacian Cioloș.
În 2016, de Paști, eram la Socri cu familia, a sunat telefonul, număr necunoscut, era Dacian Cioloș, care m-a întrebat dacă nu vreau să vin în echipa de la Fondurile Europene. Până la urmă am zis da și așa a început totul.
S-a înscris apoi în USR, iar din 2017 a fost ales președintele partidului. La acea vreme, Nicușor Dan demisiona pe fondul neînțelegerilor din partid legate de poziționarea cu privire la referendumul pentru susținerea familiei tradiționale. Arepa Nicușor Dan era orientată mai degrabă către susținerea demersului, în timp ce Dan Barna și o facțiune importantă din partid se opuneau inițiativei pentru redefinirea familiei în Constituție. În primii ani de după 2000, Dan Barna a lucrat pentru organizația neguvernamentală Transparency International, la crearea Centrului de Consiliere Anticorupție pentru Cetățeni, iar între 2005 și 2007 a lucrat cu delegația Comisiei Europene la București, unde a coordonat campaniile de informare privind programul Fondul Europa. Ulterior a devenit antreprenor specializat în fonduri europene, activitate pe care a derulat-o până când a intrat în politică. Așa a intrat Dan Barna și în atenția presei și a procurorilor. A fost acuzat în campania pentru alegerile prezidențiale din 2019 că firma sa a avut numeroase contracte cu primării, consilii județene și ministere, unele conduse de oameni ai Partidului Social Democrat.
Am lucrat cu instituții ale statului care la momentul de față erau conduse. Pe niciunul din contracte nu l-am cunoscut, evident, nici pe Ponta, nici pe Cazanciu, nici pe toți ceilalți. Am participat la licitații. Am obținut acele contracte pentru că eram furnizori foarte buni și stau liniștit în fața oricui vrea detalii despre oricare dintre contracte până la ultimul euro.
O anchetă publicată de site-ul Rise Project scotea la iveală că multe dintre proiectele pentru care Dan Barna a oferit consultanță au eșuat. Un exemplu, a oferit consultanță Consiliului Județean Alba pentru ca acesta să obțină o finanțare de peste 3 milioane de euro, bani care au fost alocați unui centru de fotocopiere din județ, unde urmau să fie angajate persoane cu dizabilități. Centrul a fost închis după nici 2 ani, iar cele câteva persoane care lucrau acolo au rămas din nou fără loc de muncă.
Proiectul respectiv cu centru de copiere de la Sebeș, în proiectul respectiv doar am instruit angajații. Este un proiect al Consiliului Județean Alba.
A fost acuzat și de conflict de interese. Mai exact că o parte din banii accesați cu ajutorul consultanței oferite de firma lui Dan Barna ar fi fost investiți în afacerile familiei sale. S-a apărat spunând că ancheta de presă a fost insuficient documentată.
Nu exista o firmă a surorii mele. Este un proiect pe care compania mea l-a realizat. Proiect în care sora mea a fost unul dintre antreprenori și da, mi se poate reproșa că am ajutat-o să își scrie proiectul pe care l-am depus în programul respectiv. Croitoria aceea nu a fost selectată dintr-un concurs de alte proiecte, astfel încât eu să fi favorizat pe sora mea. Am și avut corespondență. E vreo problemă dacă un membru al familiei este unul dintre antreprenori? Nu, pentru că nu e o procedură competitivă de selecție.
De altfel, activitatea firmei lui Dan Barna în domeniul fondurilor europene a fost investigată și de DNA, ca urmare a unor sesizări făcute de Departamentul de Luptă Antifraudă aflat în subordinea guvernului. Politicianul nu a fost pus sub acuzare, iar în cele din urmă au fost clasate cele trei dosare deschise.
Ia să vedem, îmi place de el. Da. Hai să zicem. Arată-mi.
Barna, sunt candidat la președinția României.
Da.
Zic că putem să schimbăm lucrurile în țara asta.
Să dea Dumnezeu.
Să vă amintim. Ai o conopidă grozavă, arată frumos.
Vă dați seama că dacă câștigați, o să spuneți că l-ați bătut pe președintele României la
tablă?
Dan Barna a candidat și la președinția României în 2019, însă nu a reușit să ajungă în turul 2, acolo unde s-au înfruntat în cele din urmă pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. A devenit însă vicepremier la finalul lui 2020, după ce partidul său a format o alianță cu PNL și UDMR. La nici 9 luni de la acest moment, formațiunea părăsea coaliția. Tot în 2021, USR și Plus, partidul de atunci al lui Dacian Cioloș, au fuzionat. Pe acest fond tensionat, cu ieșirea de la guvernare, au avut loc alegerile interne pentru președinția USR Plus, iar Dan Barna s-a clasat pe locul 2. I-a acuzat pe cei din formațiunea Plus că ar fi recurs, citez, la securismele anilor 50, în timpul scrutinului online pentru alegerea președintelui USR Plus. După ieșirea de la guvernare, Dan Barna a intrat într-un con de umbră, odată ce a pierdut șefia partidului. Inițial pe locul 2, politicianul deschide acum listele Alianței Dreapta Unită pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. A ajuns în pole position pe fundul scandalului iscat între conducerea USR și primarul din Câmpul Lung Muscel. Elena Lasconi declarase că a votat la referendumul pentru redefinirea familiei tradiționale în favoarea revizuirii Constituției. Din acest motiv, conducerea partidului i-a cerut fostei jurnaliste retragerea din cursa pentru Bruxelles.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!